الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية والسلام. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إله واحد ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره
Aziz ve hürmetli dinleyiciler, Tebriz Radyosu'ndan iftarlık verilişini dinlemektesiniz. İmam Ali Aleyhisselam oğlu İmam Hasan Aleyhisselam'a vasiyet ederken tapşırır ki başkalarıyla münasebette problem yaranmaması için özüne ölçü seç. Böyle ki özün için istediğini başkası için de iste. Başkalarından hansı münasebeti gözlersen özün de onlara karşı aynı münasebeti göster. Çünkü onlar da senin kim insandır. Özüne kıymadığını başkalarına da kıyma. Ahı sana pis gelen münasebet başkalarına da pis gelir. Elbette kimse özüne karşı zulmedilmesini istemir. Bes ne için başkalarına zulmedilsin? Ham insandır ve eyni münasebet isteğindedir.
adım dillerde ezberdir. Her seher, her günorta, her akşam minareler adını haraylayır ve senin adın mavi göğün köksüne parlak ulduz güllerini takır. Mavi göy her gece senin adını ulduzların kaş göz atmasında zümzüme edir. Adın dillerde ezberdir. Adın dillerde ezberdir. Ben senin adını hayatın selamıyla beraber atamdan dinlemişim. Adın dillerde ezberdir. Ben senin adını hayatın selamıyla beraber atamdan dinlemişim. O ilk ad ömrümün ilk anlarından benimle yaşayır. O ilk ad ömrümün ilk anlarından benimle yaşayır. Benimle yaşayacak. Ömrümün çırağı sönse de senin adını her gece ulduzların kaş göz atmasından dinleyeceğim. Adın uca, adın kalargıdır. Senin adını her gece ulduzların kaş göz atmasından dinleyeceğim. Adın uca, adın kalargıdır.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير يا من ذكره شرف للذاكرين ويا من طاعته نجاة للمتقين ويا من شكره فوز للشاكرين يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤمن.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, siz Tebriz Radyosu'nda nöbeti iftarlık verilişini dinlediniz. Hamınızdan iltiması, duamız vardır. İnşallah ki dualarınızda bizleri de unutmursunuz. Ağa Emir el-Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın şehadet günlerini yaşayırız. Bir daha hemin münasibetle bütün Ehl-i Beyt aşıklarına, hususuyla siz mümin Azerbaycanlı bacı kardeşlerimize derin hüzünle başsağlığı verip tesliyet arz ederiz. Gelen görüşe kadar sağ olun Allah'ın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzmə Xamneyi buyurdu, İran İslam Respublikası Amerikanın təhdidlərindən qorxmuş. Çin Xalq Respublikası elan etdi, ABŞ-i İranla ticarətimizə müdaxilə etməsin. Ukrayna rəhbərliyi prezident seçkilərinin keçirilməsinə razılıq verib. Türkiyə Mərkəzi Bankı lirənin köçməsinin qarşısını almaq üçün 12 milyard dollar xərclədi. Bir daha salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, axşamınız xeyir olsun, inşallah Təbriz Radiosundan saat 19:30 buraxılışı ilə efirdəyik xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Sərt şillə İran xalqının Amerikanın bədxahlığına qarşı cavabıdır. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzmə Xamneyi Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü ilin birinci günündə müxtəlif təbəqələrdən olan minlərlə insanla görüşündə vurğuladı ki, İran İslam Respublikası Amerikanın təhdidlərindən qorxmur və əgər onlar İran İslam Respublikası xalqına hər hansı bir zərər vursalar, onları sərt şillə vurulacaq. İnqilab rəhbərinin həmin açıqlamaları müxtəlif daxili və xarici aspektlərdən çox önəmli idi. Xarici prizmadan İmam Xamneyinin çıxışında üç mühüm hissənin olduğu qeyd oluna bilər. Birincisi, dünya xalqlarının Siyonist rejimin zalim və zülüm və cinayətlərindən xəbərdar olması. İkincisi, müqavimət qrupları haqda Amerikalılar və Avropalılara səhv etdiklərini xatırlatmaq idi. İnqilab liderinin həmin çıxışında diqqət çəkən üçüncü məqam Amerika hakimiyyətinin xüsusilə də bu ölkə prezidenti Donald Trumpın son hədələrinə cavab idi. Hörmətli dinləyicilər, həmin xəbərlə ilgili bu xəbərlərin sonunda siyasi icmalımız olacaq, buyurub dinləyə bilərsiniz. Davam edirik. Çin elan etdi, ABŞ-i İranla ticarətimizə müdaxilə etməsin. Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerika Birləşmiş Ştatlarının Çin şirkətlərinə qarşı yeni sanksiyalarına reaksiyada dedi. Amerika Birləşmiş Ştatları Çin və İran İslam Respublikası arasında iqtisadi əməkdaşlığa müdaxilə etməyi dayandırmalıdır. Global Times-ın məlumatına görə Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mao Ning cümə günü bildirib ki, Çin həmişə qeyri-qanuni bir tərəflə sanksiyalardan və trans sərhəd yurisdiksiyasından suistifadəyə qarşıdır. O, Vaşingtonu Çin və İran arasında normal ticarət və iqtisadi əməkdaşlığa müdaxilə etməyi və onu pozmağı, dayandırmağa çağırıb. Onun bu açıqlamaları elə bir haldadır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları cümə axşamı günü İrandan neft idxalı bəhanəsi ilə Çinin şərqindəki Şandon əyalətində neft emalı zavoduna və Çinin cənubundakı Guangdong əyalətində neft terminalına qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Mao həmçinin xəbərdarlıq edib ki, Pekin Çin şirkətlərinin qanuni hüquq və maraqlarını qətiyyətli şəkildə qorumaq üçün bütün lazımi tədbirləri görəcəkdir. Paytaxt İrəvan ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılması üçün müzakirələr başladır. Ermənistan, Rusiya, ABŞ və Fransanın həmsədrliyi etdiyi ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılması üçün müzakirələrə başlamaq niyyətindədir. Reports xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan ölkənin ictimai televiziyasına müsahibəsində deyib. Biz deyirdik ki, müzakirə edilə bilən məsələlər var və müzakirə edilməyən məsələlər var. Müzakirə edilə bilənlərdən biri ATƏT-in Minsk qrupunun buraxılması imkanıdır. Bir daha təkrar edirəm, ATƏT Minsk qrupunun buraxılması məsələsi müzakirəyə açıqdır. Biz yaxın zamanda bu barədə müzakirələr başlatmaq niyyətindəyik. Hökumət başçısı Paşinyan deyib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası və bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi dəfələrlə ATƏT-in Minsk qrupunun və onunla bağlı istirektorların rəsmi buraxılmasının vacibliyini vurgulayıb. Estoniya Ukraynaya 100 milyon avroluq hərbi yardım verəcək. Ukrayna Estoniyaya 100 milyon avro dəyərində hərbi yardım üçün rəsmi sorğu göndərib. RBK Ukrayna xəbər verir ki, istək sorğusuna pilotsuz uçuş aparatları, uzun nəqliyyat vasitələri, tibb avadanlıqları və digər məhsullar daxildir və artıq materialların alınması üzrə müqavilələr bağlanmağa hazırlanır. Martın 21-də Ukrayna Estoniyaya müdafiə şirkətləri tərəfindən istehsal olunan pilotsuz uçuş aparatları, pilotsuz yer üstü nəqliyyat vasitələri, uzun nəqliyyat vasitələri və tibb avadanlıqları da daxil olmaqla tələb olunan malların siyahısını göndərib. Çatdırılma tarixləri məxfi olaraq qalır, məlumatı deyilir. Estoniyanın müdafiə naziri Hanno Peokur qeyd edir ki, ölkə Ukraynaya hər il ödəminin 25%-ni səviyyəsində dəstək vermək, o cümlədən yerli müdafiə şirkətlərindən məhsulların alınması öhdəliyi götürüb. Ukraynaya dəstək tədbirləri üzrə ekspert komitəsinin sədri Katri Raul Desip vurgulayır ki, Estoniyanın müdafiə sənayesinin yüksək səviyyəsi və onun geniş çeşitli məhsulları lazımı materialların tez və səmərəli çatdırılmasına imkan verəcək və yaxın vaxtlarda Milli Müdafiə İnvestisiya Mərkəzi Ukrayna üçün məhsulların alınması üçün müqavilələr bağlayacaq. Bundan əlavə, Estoniya Ukraynaya dəstəyini davam etdirəcək, o cümlədən hərbi kadrların hazırlanması və Luxemburgla koalisiyanın yaradılması sahəsində kömək edəcək. Baltik yanı və Şimali Avropa ölkələri, həmçinin Ukrayna Brigadasının 2025-ci ilə qədər təchiz edilməsi və hazırlanması üzərində işləyir. Qeyd edək ki, Estoniya Rusiyanın Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı müharibəyə başlamasından bəri Ukraynaya fəal hərbi yardım göstərir. Bu yaxınlarda fevralın 22-sində Ukrayna əskərləri üçün 10 min artilleriya mərmisi və 750 min ərzaq paketi daxil olmaqla yeni yardım paketi elan edilib. Ukrayna rəhbərliyi prezident seçkilərinin keçilməsinə razılıq verib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin xüsusi elçisi Steven Oitkov Amerikalı jurnalist Tucker Carlson'a müsahibəsində deyib. Sonuncu Rusiya tərəfinin Ukraynanın hazırki lideri seçilməyib və buna görə də bu ölkə ilə razılaşma bağlamaq mümkün deyil, mövqeyini səsləndirib. Sizcə Ukraynada seçkilər keçiləcək mi? Jurnalist soruşub. Bəli, onlar keçiləcək. Ukrayna rəhbərliyi artıq buna razılıq veriblər. Ukraynada seçkilər keçiləcək. Oyetkov cavab verib. O həmçinin qeyd edib ki, növbəti həftə ərzində Qara dənizdə döyüş əməliyyatlarının dayandırılması haqqında saziş qüvvəyə minə bilər. Ukrayna Rusiya gəmilərini atəşə tutur. Rusiya Ukrayna gəmilərini atəşə tutur. İndi biz buna keçmişik və bu növbəti həftə və ya təxminən o vaxt həyata keçiriləcək. Müzakirə edilməli bəzi təfərrüatlar var, lakin bu söhbətin bir hissəsinə çevrilib. Bu vacibdir. Əslində çox vacibdir, diplomat deyib. Türkiyənin mərkəzi bankı liranın köçməsinin qarşısını almaq üçün 12 milyard dollar xərcləyib. Financial Times qəzeti yazır, Türkiyə prezidentinin əsas rəqibinin həbsi səbəbindən yaranan iqtisadi böhrandan sonra ölkənin mərkəzi bankı liranın ucuzlaşmasının qarşısını almaq üçün valyuta bazarına təxminən 12 milyard dollar çıxarıb. The Financial Times qəzetinin yazdığına görə, çərşənbə günü 19 martda İstanbul Bələdiyyəsi sədri və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın siyasi müxaliflərinin lideri Əkrəm İmamoğlunun həbsindən sonra Bank liranı dəstəkləmək üçün 11,5 milyard dollar xərcləyib. Bu müdafiə Türkiyə Mərkəzi Bankının əvvəlki hərəkətlərindən təxminən 4 dəfə böyük idi və bu liranın Amerika Birləşmiş Ştatları dolları qarşısında 11% ucuzlaşaraq ən aşağı səviyyəyə çatmasından sonra baş verib. Çünki Recep Tayyip Erdoğan'ın İmamoğluna qarşı addımı kapitalın Türkiyə bazarlarından çıxmasına səbəb oldu. Türkiyəli bankerlərdən biri deyir, çərşənbə günü rəsmilər bazar üzərində nəzarət itirdi və bu investorların inamını sarsıtmışdır. Murad Bal, Əkrəm İmamoğlunun həbsinin Türkiyə iqtisadiyyatına təsirlərindən danışmışdır. Əməkdaşlarım bu haqda bir reportaj hazırlayıb. Gəlin, bərabər işləyək.
Əkrəm İmamoğlunun gözaltına alınmasının üzərindən geçən günlərdən sonra ekonomideki çalkantalar hala devam ediyor. Özellikle yabancıların borsadan çıkmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yabancılar borsadan çıkarken hem borsadaki ellerindeki kağıtları satıyorlar. Orada borsada bir düşme oluyor. Artı olarak da TL'ye döndükten sonra da dolar alarak ülkeden çıkıyorlar. Burada da dolarda ve euroda artış oluyor. Bunun ana sebebi yabancıların ülkeden çıkmalarının sebebindendir. Tabii burada siyasi belirsizliğin devam ediyor olması, Ekrem İmamoğlu'na yapılan bu operasyonun siyasi bir operasyon olduğuna dair hem yurt içinde hem yurt dışında yaygın bir görüş olması aslında bu dalgalanmaların da devam edeceğini gösteriyor. Özellikle son birkaç gündür döviz cinsinden paralar Türkiye'de %15'in 20'ye yakın artışlar yaşadılar. Bazı noktalarda bu çok ciddi sıkıntı olacak şekilde gözüküyor. Evet, ithalatçı da ihracatçı da zaten dövizin düşük kaldığını, doların da euronun da düşük kaldığından dertleniyorlardı. Belki bu sebeple o da artmış olacak gibi gözüküyor şu anda. Altında da aynı şekilde son günlerde görülmemiş bir artış yaşandı. Bunun birkaç gün daha ben bu şekilde süreceğini düşünüyorum. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanacak mı yoksa serbest mi bırakılacak mahkeme sürecinde? Bu da bunu etkileyecek. Ama görünen o ki tutuklanacak. Tutuklandığı için de tekrar ben bu artışların birkaç gün daha süreceğini düşünüyorum.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Davam edirik. Paytaxt Parisdə polisin təqibi 13 nəfərin xəsarət alması ilə sonuclanıb. Fransa paytaxtı Paris şəhərində polisin təqibi onu asayiş keşişçisi olmaqla 13 nəfərin xəsarət aldığı kütləvi yol nəqliyyat hadisəsi ilə başa çatıb. İstiya xəbər verir ki, hadisə oğurlanmış avtomobilin sürücüsünün polisin tələblərini məhəl qoymayaraq qaçmağa cəhd etməsi nəticəsində baş verib. Lakin qaçış uğursuz alınıb. Cinayətkar iş fora çırpılıb, ardından 3 polis maşını da onun maşınına çırpılıb. Toquşma zamanı ilk polis maşını uğurlanmış avtomobilin üzərinə düşüb. Hadisə nəticəsində onu polis olmaqla 13 nəfər xəsarət alıb, qaçmağa cəhd edən 3 şübhəli saxlanılmışdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında parkda atışma yaşanıb, ölən və yaralılar olub. ABŞ-nin Neo Meksiko ştatının Las Cruz şəhərində Young Park'da atışma olub. CBC News xəbər verdi. Bu barədə yerli polis departamentindən bildirilir. Məlumata görə silahlı insident nəticəsində azı bir nəfər ölüb, bir neçə nəfər isə güllə yarası alıb. Hadisə yerində təcili yardım xidmətləri işləyir. Məsələnin təfərrüatları araşdırılır. Atəş açan şəxsin axtarışları davam edir. Yəmənin Ben Qoryon hava limanına 3-cü raket hücumundan xəbər verilir. Yəmən silahlı qüvvələrinin sözçüsü Ben Qoryon hava limanına son 48 saatin ərzində 3-cü raket hücumu təşkil olunub. Briqada generalı Yəhya Səri şənbə günü səhər saatlarında verdiyi açıqlamada elan etdi. Yəmənin silahlı qüvvələri məzlum Fələstin xalqına yardım edərək müqavimətinə dəstək kontekstində işğal altındakı Yaffa bölgəsindəki Ben Qoryon hava limanını Fələstinki ultrasəs raketləri ilə hədəf alıb. O əlavə edib, son 48 saatda Ben Qoryon hava limanına 3-cü raket hücumu olan bu əməliyyat uğurla həyata keçirdilib. Yəmənin silahlı qüvvələrinin sözçüsü Ben Gurion havalimanının təhlükəsizliyinin təmin edilməməsi ilə bağlı bütün hava yolları şirkətlərinə xəbərdarlıq edib və vurğulayıb ki, Qəzza zolağına müdaxilə dayandırılana və bu bölgənin mühasirəsinə son qoyulana qədər havalimanı təhlükəli olacaq. Səri Yəmən silahlı qüvvələrinin Harry Truman təyyarə daşıyan gəmisinə yenidən hücum etdiyini də xüsusi vurğulayıb. Siyon seçimi müharibə naziri Beyrutu hədəfə almaqla hədələdi. Siyon rejim ordusunun Livandan işğal altındakı Fələstinin şimalına raket atıldığı iddia etməsinin ardınca bu rejimi müharibə naziri Beyrutu hədəfə alacağı ilə hədələyib. Siyon seçimi müharibə naziri İsrail Katez deyib, biz heç vaxt Əl-Cəlildəki qəsəbələrin Livandan hədəfə alınmasına icazə verməyəcək. İşğalçı rejimin müharibə naziri həmçinin deyib, mən İsrail ordusuna Livandan gələn raket atəşinin mənbəyinə cavab verməyi əmr etdim. Bununla bağlı Əl-Mutələmiri də deyib, atəşkəs elan edildikdən sonra bu ərazinin əhalisinin yalnız 10% geri qayıda bilib. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Bir də xatırladıram, sabah bazar günüdür, 23 mart tarixində paytaxt Bakının şəhər vaxtı səhər saat 5, 19 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 6:40 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:47 dəqiqədə günorta, saat 19:09 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi yeni il çıxışında elan etdi. İran İslam Respublikası Amerikanın təhdidlərindən qorxmuş. İndi isə həmin mövzulə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü İlin birinci günündə müxtəlif təbəqələrdən olan minlərlə insanla görüşündə elan etdilər ki, İran İslam Respublikası Amerika Birləşmiş Ştatlarının təhdidlərindən qorxmur və əgər onlar İran xalqına hər hansı bir zərər vursalar, onlara sərt şillə vurulacaq. İnqilab rəhbərinin həmin açıqlamaları müxtəlif daxili və xarici aspektlərdən çox önəmlidir. Xarici prizmadan İmam Xamineynin çıxışında üç mühüm hissənin olduğunu qeyd edə bilərik. Birincisi, dünya xalqlarının siyonist rejimin zülm və cinayətlərindən xəbərdar olmasıdır. Siyonist rejim 15 ay Qəzza xalqına qarşı müharibə apardı və Qəzzanın məzlum xalqına qarşı açıq və məqsəd yönlü soyqırım həyata keçirdi. Siyonist hakimiyyət orqanları həyata keçirdikləri suiqəstlər və törətdikləri soyqırımlar həmçinin müharibədə qalib gəldiklərini iddia etsələr də müharibənin ən mühüm, real və hiss olunan nəticələrindən biri dünya xalqlarının Qüdsün işğalçı rejiminə qarşı artan nifrətinin ictimailəşdirilməsi oldu. Bu məsələ İnqilab rəhbərinin yeni ilki çıxışında xüsusi vurğulanmışdır. O, Həzrət, xalqların siyonist rejimin cinayətlərinə qarşı umumi nifrətinə işarə edərək bildirdi ki, bugün qəddar siyonistlərin törətdikləri bəlaları bir çox qeyri-müsəlman xalqların qəlbini yaralayıb. İkincisi, müqavimət qrupları haqda Amerikalılar və Avropalılara səhv etdiklərini xatırlatmaq idi. Amerikalılar və Avropalılar dəfələrlə müqavimət qruplarının İran İslam Respublikasının proksi qrupları olduğunu iddia ediblər. Halbuki, İran İslam Respublikası müqavimət qruplarına dəstək olduğunu gizlətməyib, hər hansı bir proksi qrupada sahib olduğunu rədd edib. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzman Xamineyi Hicrin Şəmsi tarixi ilə 1404-cü ilin birinci günündəki çıxışında Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa siyasətçilərinin İranın proksi qüvvələri və müqavimət mərkəzlərinin barədə şərhini böyük səhv və bu qruplara qarşı böyük təqdir adlandırıb bildirmişdir ki, vəkil ya proksi nə deməkdir? Yemen xalqı və regiondakı müqavimət mərkəzlərinin siyonistlərə qarşı ayağa qalxmaq üçün daxili motivasiyası var və İran İslam Respublikasının heç bir nümayəndiyə ehtiyacı yoxdur. Bizim və onların fikirləri bəllidir. İnqilab rəhbərinin həmin çıxışında diqqət çəkən üçüncü məqam Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyətinin xüsusilə də bu ölkə prezidenti Donald Trumpın son hədələrinə cavab idi. İkinci dəfə Ağ Evə daxil olan Donald Trump bir tərəfdən İran İslam Respublikası ilə danışıqlardan danışır, digər tərəfdən isə İranın danışıqlara hazır olmadığı təqdirdə bunun nəticələrini çəkməli olacağı ilə hədələyir. Əslində, Trump İranı güc və müharibə ilə hədələyir. Ümumiyyətlə, Trumpun təsəvvürü belədir ki, o, İran İslam Respublikası ilə bağlı məqsədlərinə güc və təhdid dili ilə nail ola bilər. Bu baxımdan, İnqilab rəhbəri yeni ilki çıxışında təhdid dilini böyük İran xalqı qarşısında səmərəsiz və uğursuz bir dil hesab edərək Amerikalıların İran İslam Respublikasına qarşı təhdidlərlə heç vaxt heç bir yerə çata bilməyəcəklərini bilməli olduqlarını vurgulayaraq söylədilər ki, onlar və başqaları bilməlidirlər ki, İran İslam Respublikası xalqına hər hansı bir pislik etsələr, onlara sərt şillə vurulacaq.
Bir daha xoş gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Qədr gecəsində hansı əməlləri etmək yaxşıdır? Bugün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Hər şeydən əvvəl qədr gecələrində yatmayıb, uyaq qalmaq hədislərdə tövsiyə edilib. Buna ərəb dilində əhya deyirlər. Xalq arasında qədr gecələrini əhya gecələri adlandırırlar. Amma sadəcə olaraq yatmayıb uyaq qalmaqla iş bitmir. Bu gecəni ibadətlə, dua ilə, Allahın böyüklüyü, əzəməti və qüdrəti barədə düşünməklə, savab işlər görməklə keçirmək əsas şərtdir. Qədr gecələrində istənilən cür ibadət etmək, istənilən qədər namaz qılmaq və dua oxumaq olar. Hər kəs bacarığına və istəyinə uyğun olaraq öz ibadət proqramını təşkil etməkdə azaddır. Peyğəmbər Ramazanın son 10 günlüyündə yatağını yığışdırıb kənara qoyardı. 23-cü gecədə ailə üzvlərini yuxudan oyadardı ki, əhya saxlasınlar. Yuxulu olanların üzünə su çilərdi. Qədr gecələrində yerinə yetirilməsi tövsiyə edilən əməllər bunlardan ibarətdir. Qədr gecələrində qusl olmaq, məğrib əzanından qabaq olması daha yaxşıdır. Səhərə qədər məsciddə ibadət etmək, yaxud əhya saxlamaq. Əhya gecələrində 2 rükət namaz qılıb, hər rükətdə Fatihə surəsindən sonra 7 dəfə İxlas surəsini oxumaq və axırda 7 dəfə istiğfar etmək tövsiyə olunub. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, bu namazı qılan adam yerindən qalxmazdan qabaq, Allah onun özünün və ata-anasının günahlarını bağışlayar. Dördüncü, Quran-ı Kərimi açıq vəziyyətdə öz qarşısına qoyub bu duanı oxumaqda müstəhəb sayılır. Tərcüməsi belədir. İlahi, indirdiyin kitaba, yaxud Qurana və onun içindəkilərə, Quranın içindəki ən böyük adına, ən gözəl adlarına, qorxmalı və ümid etməli hər xəbərə xatir, səndən istəyirəm ki, məni cəhənnəm əzabından bağışladığın adamlardan biri edəsən. Bu dua bitdikdən sonra hər kəs öz dualarını edə bilər. Qədr gecəsinin digər əməllərindən biri Qurani Kərimlə yerinə yetirilən dua ənənəsidir. Bu ənənəyə görə qədr gecələrində Qurani qaldırıb baş üzərində tutur və bu duanı oxuyurlar. Tərcüməsi belədir. İlahi, səni and verirəm bu Qur'anın haqqına, onu göndərdiyin kəsin, yəni Peyğəmbərin haqqına, Quranda təriflədiyin bütün müminlərin haqqına, səni and verirəm sənin onlar üzərində olan haqqına, sənin haqqını səndən daha yaxşı heç kim bilməz. Sonra aşağıdakı sözlərin hərəsini 10 dəfə demək lazımdır. Bikə ya Allah, bi Muhammedin, bi Ali, bi Fatimə, bil Həsən, bil Hüseyn, bi Ali ibnil Hüseyn, bi Muhammed ibn Ali, bi Cəfər ibn Muhammed, bi Musa ibn Cəfər, bi Ali ibn Musa, bi Muhammed ibn Ali, bi Ali ibn Muhammed, bil Həsən ibn Ali və bil Hüccət. Bundan sonra hər kəs ürəyində bir niyyət tutub, onun həyata keçməsini Allahdan istəməlidir. Göründüyü kimi, bu yolla insan Peyğəmbərin, Fatimi Zəhranın və 12 imamın xatirinə Allaha and verir ki, onun dualarını eşitsin və istəyini yerinə yetirsin. Ümumiyyətlə, qədr gecələrində edilən duaların daha tez müstəcab olduğu barədə rəvayətlər çoxdur. Bundan başqa, qədr gecələrinin müstəhəb əməlləri rəngarəngdir. Daha artıq savab qazanmaq və bu gecənin haqqını vermək istəyən adam öz imkanı dairəsində sair əməlləri də yerinə yetirə bilər. Məsələn, Quran oxumaq müstəhəbbidir. Xüsusilə 23-cü gecədə Ənkəbut və Duxan surələrini tilavət etmək, Qədr surəsini 1000 dəfə və ya bacardığı qədər təkrarlamaq savab sayılır. Bu gecələrdə Cövşən Kəbir duasını oxumağın da savabı var. Qədr gecələrində çoxlu istiğfar etmək, yəni İstəğfurullah Rəbbi və Tubu İləyh, günahlarımın bağışlanmasını Allahdan istəyir və onun huzurunda tövbə edirəm demək də müstəhəbbidir. Hamınızdan iltiması dua edirik. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Tənhalıq Gecəsi 1-ci hissə. Yazıcı Röya Əfşar. Tərcüməçi Cəfər Rızay. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Həmid Məcdabadi, Cəfər Rızay, Arzu Əmuni, Yunus Kəbir, Venus Möhsinzadə, Səccad Dəşti, Efektor Cəfər Rızay, Asistan Səccad Dəşti, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim, Rejissor və prodüser Cəfər Rızay.
İnsanın öz zəhvinə təəssüflənməsi çox pisdir. Özü də əvəzi ödənilməz zəhvinə. Zəhvi yox, zülm, zülm, zülm. Hay Allah, hay Allahım, mənə de, de niyə hamımız bir deyirik? De niyə hamımız bir deyirik? Hay Allah. Mənə de həqiqət nədir? Təqdir? İradə? Təqdir? Əli necə əli oldu ilahi? Özü istədi əli olsun. Ya sən onu əli etdin? Ay Allah, mənə de. Nədən onun iradəsi var idi, amma mənim yoxdur? Nədən o yaxşı işlər görə bilirdi, mən yox?
Hakkım mene de Allah. De, de, de. Ay Allah. Bəli.
Ne olub?
Bəli.
Deyirəm, ne olub? Ağlayırdınız.
Mən?
Emək istəyirsiniz?
Bura haradır?
Hələ çatmamışıq.
Hara?
Vağzal demədiniz bəyəm. Hələ çatmamışıq.
Aha. Qatar vağzalına.
Bəli, qatar vağzalına. İstəsəz dayanım eni.
Dayanasız. Bura vağzaldır bəyəm.
Yox, dedim bəlkə peşiman olmuşsunuz. Emək istəyirsiniz.
Yox, yox. Get vağzala.
La ilahe illallah.
Nə üçün?
Niyə nə üçün?
Nə üçün dediniz la ilahe illallah?
Deyəndə nə olar ki? Görünür, halınız yaxşı deyil.
Belə görünür.
Halınız yaxşı deyil, əgər dayanım en.
Yox, vaxtına getməliyəm.
Əvvəl ruhiyyə çox qarabdır, qardaş.
Ha, biraz. Bu nəyin səsiydi?
Səs?
Ha, bir səs eşidir.
Radyonu deyirsiniz? Təbil səsidir. Ha. Yaxşı deyil, elə deyil. Ha.
Həyəcanlı da ancaq çox həzindir.
Əlbəttə ki, matəm üçün də.
Matəm?
Zərbət gecəsidir də.
Zərbət? Zərbət? Zərbət də dayan, dayan.
Nə oldu? Sənə nə oldu?
Gedib dayan.
Yaxşı, yaxşı. Səbr elə çəkin kənara, səbr elə. Dayan.
Heç olmaz.
Kərəminə bağlı.
Buyur.
Bu çoxdur, qardaş.
Özün dedin kərəminə bağlı.
Qardaş, sən əminsən ki, vağzala getdisən?
Əminəm, get!
Təbir, zərbət, zərbət gecəsi. Sən həqiqətən deyənlər kimisən? Mümkündür, yəni. Yox, çətindir. İnanmaq olmur. Ey Allah, sən istəmədin əli təkrar olsun. Sən istəsəydin əgər, inəməldə olunan o an, düz o anda bir maniyə yarattın. Vəsvəsə, vəsvəsə. Ey Allah, ona da bu səslər var idi. Olmur Allah, olmur. Vəsvəsələr qarşısında dayana bilmirəm. Mən sənin kimi ola bilmirəm. Məndə o güc yoxdur, Əli. O səbəbdənsə səni unutmaq istəyirəm. Bundan da artıq sənin nəzdində xəcalət olmaq üçün səni unuduram. Və vicdan əzabı mənə ayaqdan salmasın deyə səni unuduram. İlahi. İlahi. Mənə bu bərahut çölündə öz başına buraxma. Məni tənha buraxma. Məndə tapdəva yoxdur Allah. Mənə yardım elə. Yardım elə. Yardım elə.
Hamid, niye geldin?
Böyle niye? Mama, yine de dövüp seni.
Bir şey olmayıp.
Nece hani bir şey olmayıp? Bura bak, süfetin dağılıp. Öldüreceğim onu. Haradadır? Onu öldüreceğim ben.
Oğlum, biraz yavaş. Dedim ki hiçbir şey olmayıp.
Mama, yine dalaşmışsınız.
Sen haradan bildin? Bəyəm demədin gecəni qalacaqsan dostun gildə.
Hə, dedim. Amma Haysan zəh vurmuşdu.
Səhv eləmişdi, sənə zəh vurmuşdu.
Hə, nə deyirsən, mama? O uşağın bağrı çatlayırdı qorxudan.
Ged ona bir baş çək. Gedib yuxarı mərtəbiyə. Ged onu qaytar. Qonşuların yanında çox qalmasını istəmirəm.
Qorxursan, qonşular bilsinlər.
Oğlum, heç yaxşılığı yoxdur. Qonşular bilsələr, abrımız gedər.
Abrımız, abrımız. Hansı abrı? Həftədə 2-3 dəfə haiküz qonşuları dəhşətə salır. Hələ yenə də abrıdan danışırsan. Bizim üçün də abrı qalmayıb ki, mama.
Da bəsdir, Hamid. Ay, halım yaxşı deyil.
Əlim ver mənə, əlim ver mənə. Dur, gedək xəstəxanaya, dur. Ama, üz gözün dağılıb. Bu qan nədir tökülüb yerə?
Bilmirəm.
Bilmirsən? Aynada bir sifətinə bax. Yüz gözün tikə parça olub. Bax burnuva, dodaqlarıma bax. Üzünün bütün sümükləri sınıb. Hələ yenə də bilmirsən bu nəyin qanıdır yerdə?
Hamid, ged Aysanı çağır, gəlsin aşağı.
Hara gedib?
Bilmirəm.
Keşke gedirdi cehenneme.
Bəsdir, Hamid.
Keşke hiç zaman geri dönməyəydi.
Hamid.
Keşke öləydi. Öləydi bizim yağamız qurtarıydı onun əlindən.
Hamid, qurtar. Kəs səsini.
Yaxşı, yaxşı. Yalnız sən sakin ol. Biraz özünə yetiş, bəlkə tez yaxşılaşasan. Sonraki davaya hazır olasan. Həlbətə güman eləmirəm bu yaralı üzgöz, bu tezliyə toxtaya. Boz torbası hazır olana can, bari biraz dözməlidir ya, yox?
Aysanı çağırmağa gedirsən.
Səbr elə, istəyirəm biraz buz gətirəm sənin üçün.
İstəmirəm.
Ama, doktora getməlisən sən, üz gözündən şəkil çəkdirməlisən. Üzünün sümükləri tikə parça olub, bax.
Bir dənə sakitləşdirici həb, sakitləşdirici həb gətir mənə.
Yaxşı, aram. Səbr elə, buz torbasını hazırlayım.
Hamid, telefon.
Yaxşı, yaxşı, cavab verirəm. Alo. Aysan, canım. Yox, yox. Elə sənin canından mənim gözəl bacım. Gəl aşağıya. Mən evdəyəm. Elə indicə gəlmişəm. Gəl aşağı. Yox, qorxma. Qorxma bacım, ata yoxdur. Gəl, gəl. Gözlürəm, gəl.
Allah üzün köməkdir.
Aysan, Allah bu uşağın aqibətini xeyrə bitirsin. 10 yaşında bir qız uşağı. Bu vəziyyəti Allah bilir, gələcəyi necə olacaq? Valla haqlıdır, dərs oxumasın. Siz heç bu uşağın vəziyyətindən xəbəriniz var? Heç fikir eləmişsiniz, niyə bu uşağın heç vaxt üzü gülmür? İndiyəcən onun gülməyini heç görmüsünüz? Görmüsünüz şadlıq eləsin? Onun həyatı olub qorxu, dəhşət. Balaca bir səs ilə 10 metr atılır göyə.
Hamidcan.
Otursun, mən açarım. Salam, mənim gözəl bacıma. Haradaydın? Bir gəl, gəl. Yaxşısan? Sən mənim canımsan, nazımsan, gözəlimsən. Niyə? Nə olub bəyə?
Ata çox pis olmuşdu. Hirslənmişdi. Az qalırdı mamanı öldürsün.
Sən gördün bəyəm? Olsun, olsun. Ağlama. Ağlama nazlı bacım, bir şey olmayıb ki, hələ ağlama.
Sən də yox idin, qardaş.
Elə canına, indiki sənin yanındayım, buradayım, ağlama. Get, əl üzünü yu, gəl, hə? Belə canına, get.
Aysan.
Mamacan, səbr elə, Aysan əl üzünü yusun, gözəl təmiz olsun, gəlsin. Get, üzünü yük, gözəl xanım ol. Şam yemisən, hə?
Yox.
Yaxşı, tez üzünü yük, gəl. Mama, bura bax sən. Bura bax. Atanın əlləri ağrımasın səni bu şəkilə saldıqda. Mama, Aysan şam yeməyib. Mən onu qızdırım yesin. Sən istirahat elə, özüm hazırlaram. Səbr elə, al bu buz torbasını qoy üzünə. Özüm yapış bununla, yapış. Bu da... Sakitləşdirici dərman. Al bu suyu da.
Əllərim var olsun,
aç, aç, aç, aç. İç, iç, iç sən bu su, iç. çox iç. Ah, yaxşı oldu. Buzu da saxla. Biraz yat, istirahət elə. Yat, yat.
Yatamıram. Başımı qoyanda yastığa sanki beynim laxlayır.
Bir gün bu davaların birində hər şeyi vurub dağıdacaq. Mama, bu dəfə nəyə görə dalaşmışsınız?
Heç bir şey, mühüm deyil.
Bilirəm də, sizin davanızın mövzusu heç zaman mühüm deyil. Ancaq davanın nəticəsi çox mühümdür. Yenə də əsəbləri qarışıb.
Yorğundu.
Yorğundu, hamımız yorğunuq.
Çox pis vəziyyətdə yerə yıxılıb.
Xatırladığım zamandan həmişə demişsiniz ata yıxılıb yerə. Mən heç zaman atanın ayaq üstə olmasını görməmişəm. Dayan. Ölkən bu yastıq.
Sağ ol oğlum.
Gəl dalı. Beləsi daha yaxşıdır.
Sağ ol oğlum.
Rahatsan? Hə?
Sənin uşaqlığında hər bir şey yaxşı idi. Birdən-birə iflasa uğradı. Və daha heç zaman ayağa qalxa bilmədi.
Bu, atanın sevdiyi hər iş gördüyünə dəlil ola bilməz ki, mama. Aysa da gəldi. İndi onu mən qızdım.
Salam, mama.
Hamid, bunu sakinləşdir.
Aysancan, Aysancan, gəl bura. Gəl mənim yaxınlığıma, gəl bura. Mənim gözəl bacıma. Bax mənə. Anam, sakinləş. Sən ağlasan, mamanın halı lap xarablaşar. Ha, oldu? Aram ol.
Oldu.
Mənim gözəl bacım, aram olsun. Ha?
Gəl, qızım, gəl qucağıma.
Yox, elə bura yaxşı.
Mamanın sözünə qulaq as. Ged otur mamanın yanına.
Bəlkə qorxur, vazgeç.
Haqlıdır da. Üzünü görmüsən ki, nə gündədir. Haysancan, tez ol, qaç bir dənə dəsmal gətir qardaşını.
Bu saat.
Qaç, tez
gəl. Ah.
Bura bax, bura bax. Mama, de görüm, yenə də pul üstə dalaşdınız, hə?
Hə, yenə də pul üstə.
Axı, mama, siz ki bilirsiniz, ata əsəb olur. Nə üçün ona təzik göstərirsiniz?
Səni universitet pulun üstə savaşdılar.
Dəsmanı gətirdin. Mənim universitet pulum üstə.
Vazgeç.
Yo, yo, dene. Dene müşkül nədir? Dene.
O deyir, nədən dövlət universitetindən qəbul olmamısam?
Mama dedi, ata sənə heç iş görməyib. Nə sinif, nə müəllim.
Bilirəm də. Yəqin atam da deyib, bacarığım olsaydı, əgər oxuyub qəbul olardım, hə?
Yox.
Niyə dedi?
Aysan.
Bilirəm. Bilirəm ki, deyib. Mən atanı yaxşı tanıyırım.
Azad Üniversitenin xərcinə niqarandı. Qorxur təmin eləyə bilməyək.
Hələ kim deyir, mən universitetə getmək istəyirəm, hə? Kim?
Necə yandı?
Yəni, həman ki, dedim, ata evin xərclərində qalıb. Azad Universitetinin xərci, özü də tibb ixtisasının xərcin necə ödəyə biləcək? Mən gedib işləyəcəm. Nə zaman universitet xərcimi özüm ödəyə bilsəm, onda gedərəm universitetə.
Boş-boş danışma, hamız qarışdırmışsınız. Sarsaqlayırsınız.
Ey vay! Mamanın burnundan qan gəlir.
Mama, başımı apar üstə. Ayşe, tez qaç, bir kasa su gətir. Qaç, qaç.
Gel, keşke.
Qaç. Mama, mama, mama. Sakin ol, bəsdir. Bəsdir. Ayşe, tez ol. Gələk, gələk, xəstəxanaya. Döktür, gələk, səni görsün mama. Ver mənə, ver.